semuanya, apa kabar? Gimana? Kemarin pada dengerin kan yang volume satunya tentang perkenalan? Nah, sekarang aku bakalan bahas suatu topik yang sebenarnya agak-agak tabu bin sensi kalau dibicarain di lingkaran ibu-ibu muda, yaitu berat badan anak. Dan kali ini yang bakalan bicarain itu lebih spesifik ke berat badan anak kok naiknya serat ya gitu, kenapa gitu, ada apa. Jadi bebe naik serat itu sebenarnya lebih terasa ketika anak kita sudah mulai MPASI, sudah mulai makan gitu ya. It means 6 bulan ke atas. Biasanya sih kalau misalkan masih ASI eksklusif atau misalkan masih minum susu aja tanpa ada tambahan makanan pendamping ASI ataupun susu formula, itu biasanya cepat kan kenaikan badannya, berat badannya. Nah, ini tuh berbeda ketika sudah mulai mengenal makanan. Dan ternyata berat badan anak yang naiknya seret itu dialami bukan cuman oleh aku seorang diri gitu. Jadi I'm not alone, maksudnya banyak teman juga yang mengalami hal tersebut gitu, hal serupa. Dan setelah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, yang aku lihat sih, kalau misalnya melihat, bukan cuman lihat, kalau Akila sih khususnya itu ya naiknya memang, sebenarnya memang untuk umur 6 bulan ke atas itu naiknya kenaikan berat badannya tidak akan sebesar ketika kurang dari 6 bulan gitu kan, karena gerakannya pun sudah banyak, sudah aktif anaknya, sebenarnya wajar. Tapi kan ada batas-batas berapa ratus gram per bulannya, dan memang untuk mencapai sekian ratus gram itu yang ternyata bukan hal yang mudah dilakukan, tapi bisa gitu. Setelah dilihat-lihat nih hasil ngobrol sama ibu-ibu sharing itu, ternyata kenapa sih bebek anak tuh naiknya serat? Ya banyak sih alasannya. Salah satunya tuh bisa jadi karena alasan medis. Nah, medis itu berkaitan dengan adanya alergi pada anak. Kan ada tuh yang misalkan dia alergi kacang atau gak alergi apa, banyak banget jenis alerginya gitu kan. Terus juga ada bukan kayak penyakit-penyakit tertentu, jadi ada infeksi apa. Salah satunya juga misalnya kena ISK, itu bisa berpengaruh kalau misalkan belum diobatin gitu kan. Terus ada banyak yang lain lah, tapi yang sering ditemukan itu di teman-teman, di anaknya teman-temanku itu alergi atau enggak itu kena ISK atau diare lah, batuk pilek, yang gitu sangat rentan sekali gitu menurunkan nafsu makan anak. Terus ada juga yang alasannya tuh, menurutku sih alasannya tuh teknis, karena makannya tuh sedikit, terus lebih banyak minum susu atau enggak ya memang belum terbiasa makan aja gitu. Nah, dari situ kita kan saling cerita-cerita nih, misalkan si A masalahnya itu, oh karena saya tuh banyak alergi gitu. Si B tuh karena, oh ya nih saya karena ISK gitu kan. Terus misalkan, oh si C karena makan cimit nih, termasuk aku ya, Akila tuh termasuk yang geng makan cimit gitu. Nah, gimana yang ternyata kalau misalkan dilihat-lihat nih, kalau misalkan alasannya medis itu memang harus dituntaskan gitu, jadi harus ditreatment tentunya sampai selesai. Dan juga kalau misalkan dokternya berkata bahwa ini harus ada tindakan harus ada tindakan sesuatu, ya dijalani gitu kan. Untuk dilihat ada beberapa anaknya teman yang memang anaknya laki-laki gitu, ya disunat lah gitu sebagai salah satu. Ada yang memang sudah kena, ada yang juga yang sebagai tindakan preventif gitu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan akibat dari telatnya sirkumsisi. Terus alasan teknis ini yang harus dievaluasi. Jadi kemarin kan aku habis ngobrol ke dokter gitu kan, dokter anak. terus gimana nih dok, anak saya makannya sedikit gitu. Nah, terus ditanya, ibu anaknya nyusunya masih banyak nggak gitu? Masih, itu dikurangi katanya gitu kan, harus dikurangi jumlah asupan susu di siang hari gitu. Jadi kalau misalkan dikasih susu ya pas mau tidur aja gitu. Nah, kemudian gimana lagi dok gitu. Nah, terus perbanyaklah makanan yang masuk, walaupun sedikit tapi sering gitu. Jadi makanannya tuh gak harus makanan bayi, dokternya bilang ya. Maksudnya kan kita tahu kan ada biskuit-biskuit bayi gitu kan, mereknya beraneka ragam. Nah, itu gak harus seperti itu. Jadi bisa juga misalkan ibu makan apa, makan wafer, ya udah kasih gitu. Ibu makan kue lebaran, ya udah kasih, katanya kayak gitu. Terus dengan dia memasukkan makanan tersebut ke mulut kan, dia tahu rasanya, oh iya ini rasanya kayak gini ya gitu. Terus dia belajar ngunyah. Di situ kan otot-otot di sekitar mulut dan rahangnya itu bekerja ketika dia menelan. Nah, ke dalam itu kan masuk ke sistem pencernaan. Sistem pencernaannya pun bekerja. Begitu juga volume lambungnya yang akan bertambah. Tapi ya sebenarnya pemberian makanan ini enggak terus-terusan ya. Kalau misalkan anaknya udah enggak mau, ya udah, tapi once dia curious terhadap makanan gitu, ya udah cobain deh kasih kayak gitu. Nah, terus dibilang juga kata dokter, iya dok, ini makannya berarti kan kayak kadang kan kita kalau ngasih makan bisa sampai 1 jam gitu ya, sehabisnya lah ya kasarnya. Terus dokternya bilang, gak usah bu, katanya 25 menit, 30 menit tuh udah gitu. Anak tuh nanti bisa trauma loh katanya, kalau lebih dari itu nanti dia ngelihat sendok itu, ngelihat mangkok itu aja bisa ogah gitu. Nah, untuk itu hindari pemberian makanan yang sama lebih dari 30 menit. Sebenarnya ini teori yang udah kita ketahui sih dari awal pun gitu. Cuman ternyata prakteknya sulit sekali setelah 4 bulan ini. Terus makanan apa yang tadi kan udah disinggung nih, makanan keluarga, misalnya gak cuman biskuit bayi atau makanan bayi. Dan memang setelah dari kontrol dokter itu, aku coba kan, jadi kita makan nih rame-rame, aku suamiku sama Akila. Dia juga kebetulan belum makan, pengen tahu aja gimana nih kira-kira ngeliat kita makan. Dan dia tuh penasaran kan seperti biasa. Tapi biasanya tuh kalau dia penasaran, eh bentar ya Akila ya gitu, Mima sama Dida makan dulu ya. Nah, ini tuh enggak, kemarin dicobain lah, masukin 1 sendok sayur sop. Terus kayak, oh iya dia mau ya gitu, dengan nasi utuh. Terus ternyata habis kayak gitulah dia mangap lagi, oke dikasih, ya udahlah akhirnya dikasih kan. Dan itu, dan ternyata boleh untuk 10 bulan ke atas itu pemberian nasi itu boleh, terlepas dari dia udah ada gigi atau belum. Nah, terus sebenarnya dari beberapa cara untuk ya trik-trik untuk bisa usaha, dalam rangka usaha untuk menaikkan berat badan anak jadi tidak syarat lagi gitu, kita sebagai orang tua pasti kan dari awal gitu kan, dari mulai anak mau makan pasti kita udah research segala macam teorinya, ini itu bla 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 gitu kan. Dan tujuannya baik gitu, sebenarnya kita ngasih apa yang terbaik buat anak kita kan gitu. Dan yang terbaik itu biasanya tuh karena kita pengen ngasih yang terbaik, jadinya itu kita idealis banget, parah-parah idealisnya. Dan ya itu somehow bikin kita jadi stres sendiri gitu, apalagi pas realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini misalkan kita kayak waktu itu ya, aku sendiri nih, misalkan iya nih makan kan 30 menit ya gitu, kalau itu tuh harus duduk lah, duduk manis dan segala macam gitu, duduk 30 menit duduk manis, terus makannya habis sesuai porsinya gitu, teksturnya harus sesuai gitu. Tapi ketika hal tersebut tidak tercapai, misalkan Akila gak mau nih makannya di kursinya dia gitu, gak mau, Akila makannya gak habis gitu, atau gak, duh Akila tuh harusnya udah makan nasi tapi kok dia masih mau bubur ya, kayak gitu kan. Nah, ketika tidak kejadian tuh emang beneran jadi stres, se-stres itu. Dan I'm not alone again, I'm not alone gitu. Banyak juga ibu-ibu teman-teman perjuangan yang merasakan hal serupa gitu. Jadi sekarang akhirnya kita makin sini okay, makin longgar deh gitu. Yang penting anaknya mangap segitunya gitu ya, demi anak tuh bisa mau makan apa yang seharusnya dia makan gitu. Ya udahlah, idealisnya memang idealismenya kita udah mulai ya gak tahu ya, maksudnya teman-teman segimana menurunkan idealismenya, tapi aku sendiri secara pribadi tuh memang sudah menurunkan, ya udahlah gitu, yang penting ada yang masuk nih ke Akila gitu, yang penting dia mengenal gitu dan harus selalu diawasi, apalagi ketika misalkan Akila makan makanan dewasa itu, jadi juga yang kayak wafer segede gaban gitu dikasih ya, bisa kelolodan gitu kan, bisa apa namanya, bisa tersedak dan segala macam, itu harus diawasi. Nah, terus memang yang harus diingat adalah lapangan selalu dinamis. Jadi go with the flow, it's a key. Itu kalau kata suami ya, gitu. Udahlah, go with the flow aja, biarin aja gitu. Nanti juga ini kok tahu kok kayak gitu. Ya, it's okay. Sebenarnya emang benar sih, harusnya pada akhirnya kita go with the flow. Kita usaha udah ya, kita cari teorinya udah, ya udah tinggal ikutin aja kemana anaknya mau, karena kan anak juga udah tahu kalau misalnya dia udah ngerti kalau dia lapar, dia haus gitu ya, dia ngantuk, dia pasti kasih sign ke kita gitu. Semoga episode kali ini bisa memberikan tips and trick gimana supaya kita lebih legowo gitu, bisa legowo dalam menjalani dan menurunkan idealisme kita yang harus A sampai Z itu tentang makan anak. Terus juga semoga bebe anak kita naiknya gak seret lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ini amin yang paling kencang, amin gitu. Dan jangan lupa di follow untuk dengerin episode-episode selanjutnya. Terus kalau misalkan mau kasih ide juga nih tentang bahas apa gitu, boleh DM ke IG @furiandini atau bisa juga email di furiandini@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.